Dobrý den, tady je podcast deníku Forum 24.
Přinášíme vám seriál o každodenním životě v socialistickém Československu.
Nazvali jsme ho Vyprávěj mi o komunismu. Já jsem Johana Hovorková.
A já jsem Pavel Šafr.
Dneska se budu ptát Pavla na to, jak se Češi chovali v době minulého režimu. A půjde mi v podstatě o docela běžné každodenní situace. Nejprve se ale sluší poděkovat za vaše reakce.
Ano, děkujeme. Děkujeme, že nám píšete na adresu info@forum24.cz.
Mám tady takový zajímavý postřeh. Náš posluchač Michal Klíma z Hodkoviček nám napsal, že si při výčtu dětských médií zapomněl na mateří doušku, Pavle. A pan Klíma připomněl básničku, která se jmenovala Lapkové, a ta básnička v říjnu 1969 rozhněvala soudruhy z komunistické strany. Jak jsem si našla, tak on o této básničce pak dokonce vyšel článek v Rudém právu a jenom dodám, že autor této básničky Jiří Pištora spáchal necelý rok po jejím vydání sebevraždu. No takže si asi všichni umíme představit, jak se k němu ten režim choval. Tak já tu básničku přečtu, aby to zaznělo kompletně.
Dobře.
Lapkové. Žije ve stepi, jeden v suché otepy. Druhý v láptích pod pařezem, třetí v díře mezi bezem. Ať si jsou tam, kde jsou, ať sem na nás nelezou.
No, tak to pan Pištora myslel na naše sovětské bratry, kteří nám poskytli tu internacionální pomoc. Zdravím Michala Klímu a omlouvám se, mateři douška mě poněkud minula. Jsem asi na ní neměl čas, protože jsem přece jenom dával přednost čtyřlístku a později jsem čet hlavně Rychlé šípy.
Ale pokud vím, tak Rychlé šípy nemohly vycházet v době normalizace, ne?
No to opravdu nemohly, protože členové klubu rychlých šípů opravdu nebyli pionýři. A takže nevycházeli, ale všichni z našeho okolí Rychlé šípy opravdu dobře znali. Oni mohli chvilku vycházet kolem roku 68.
No, já vlastně neumím moc pochopit, co bylo pro komunisty tak nebezpečného na Červenáčkovi nebo Rychlonožkovi.
Jasně. To byl Johano opravdu naprosto diametrálně odlišný duch výchovy a prostě taková spíš skautská morálka a především nulová míra politiky. A zjevně proto se komunisti snažili spisovatel Jaroslava Foglara umlčet.
Hele, ale možná komunistům vadilo, že Foglar učil mladý lidi, že nesmějí být křiváci a taky, že mají mluvit pravdu.
A to si myslím, že si vystihla opravdu přesně, protože jestli něco komunisti opravdu smrtelně nesnášeli, tak to byla pravda. Pravda o věcech, jak jsou. On taky, totiž ten režim stál na opravdu obludný lži a na takovým každodenním povinným lhaní.
Hle, a jak často museli lidi veřejně lhát? Který lidi a o čem?
Tak já si myslím, že v té době normalizace, kterou já si pamatuju, hlavně většina komunistů lhala o tom, že jsou přesvědčenými komunisty.
Takže myslíš, že nevěřili té ideologii?
Můj kamarád, historik Emanuel Mandler, říkával, že v 50. letech byli členové KSČ vesměs opravdovými bolševiky, kteří věřili všem těm oficiálním bludům o nezadržitelném vývoji lidstva k tomu nejvyššímu stádiu vývoje společnosti, totiž ke komunismu, který nastolí absolutní rovnost. Ale v době normalizace to už tomu nevěřil skoro nikdo. Už to prostě nebyli ti pravověrní bolševici, ale byli to prostě jenom komunisti, víceméně hlavně kariéristi a nebo taky zmatení pitomci.
Ale tuhle změnu musela způsobit hlavně sovětská okupace.
No určitě, protože tehdy hodně lidí vystřízlivělo a dobře vidělo, že ta celá ideologie je jim vnucovaná, že na nás z Moskvy poslali tanky, abychom nemohli sejít z té cesty pravé víry. A z toho pak plyne, že ten normalizační režim byl prostě prolhaný skrz naskrz.
O čem se lhalo hlavně?
Tak třeba denně lhali o genialitě a modernosti sovětské společnosti. Samozřejmě lhali o tom, jak nám Sovětský svaz poskytl internacionální bratrskou pomoc, lhali nám, že v naší zemi vládne dělnická třída, pak lhali, jak se na západě mají lidi špatně a že tam kapitalisti vykořisťují pracující, lhali, že jsou západní demokracie strašně agresivní a války chtiví a chtějí rozpoutat válku proti nám. Pak taky lhali, že na západě není svoboda, lhali, že naopak právě u nás panuje ta nejlepší forma svobody. Já myslím, že ten režim prostě lidem lhal, lhal jim ráno, v poledne i večer, lhal ve dne, lhal v noci, 7 dní v týdnu. A ještě nutil lidi, aby ty lži opakovali, což je potřeba říct, že taky značná část lidí dělala a lhala taky.
Kdo třeba?
No, tak to, co si vzpomínám já, tak třeba učitelé ve školách. Ale je k tomu zase potřeba doplnit, že nikdy ne všichni. My jsme vlastně přesně věděli, který učitel je naprostý lhář, anebo který je vlastně jenom tak prostě poněkud hloupější. A pak jsme dobře taky viděli učitele, kteří se toho lhaní vůbec nezúčastnili. A to je zajímavé, že taky byli takoví.
Dnešní prvomájové průvody v socialistickém Československu by se na Střelecký ostrov už sotva vešly.
Tak jako roky uběhly, napokon se změnilo i samotné poslání prvých májů, jako u nás, tak i v jiných socialistických krajinách.
Dnešní 1. máje jsou především svátkem demonstrací jednoty pracujících. Jsou svátkem práce.
Spartakiáda nejsou jen nácviky a vystoupení. Je to i svátek vůní, chutí a barev.
A jaké procento lidí těm lžím věřilo?
To tak šmahem nejde dost dobře říct. Kdyby všechny ty režimní lži jako jeden celek vzala, tak by se určitě zjistilo, že tomu dohromady věří jen menšina lidí. Ale na druhou stranu, kdybychom mohli nějak otestovat víru lidí v jednotlivé dílčí lži, tak bychom se možná dost podivili. Vzpomínám si, že třeba tezi o tom, že západní systém demokracie a kapitalismu je nespravedlivý, zatímco ten náš socialismus je mnohem spravedlivější, tak tomu bohužel určitě věřila většina společnosti. Dokonce, to jsem si nevymyslel, já to znám z jednoho konkrétního průzkumu, který si nechal dělat ústřední výbor KSČ nějak asi tak 2 roky před listopadem.
No a není to prostě tak, že se ty lidi, ty respondenti toho průzkumu prostě báli odpovídat to, co si doopravdy mysleli?
Tohle to byl, myslím, docela hodnověrný průzkum. Já ho znám z knihy Veřejné mínění za socialismu od jednoho historika.
No já ho znám se z tvojí knihy Češi mezi pravdou a lží a tu jsem shodou okolností redigovala a tak jsem ji asi 3x četla, takže si to pamatuju. Ale stejně, ty si myslíš, že ty lidi mohli v tom průzkumu říkat pravdu, oni si nemohli být jistý, že to proti ním nikdo nepoužije.
Tak za pomoc s tou knihou ti děkuju, Hano. A myslím, že můžeš mít částečně pravdu. Ten režim přeci opravdu učil lidi lhát a to lhaní přímo si vynucoval. Ale zase na druhou stranu, tohle to už bylo za Gorbačovy perestrojky a glásnosti a to se zase už lidi tolik nebáli. Takže já si spíš opravdu myslím, že byli spíš zmanipulovaní a většina by si asi tehdy řekla, že ten kapitalismus není zase tak hrozný, to je jasný. Část lidí věděla třeba o tom, že tam jsou plné výlohy, zatímco u nás jsou prázdné výlohy v obchodech. Ale zároveň to vlastně není v rozporu s tím, že část lidí, velká část lidí, a myslím, že většina si řekla, že na tom socialismu něco je, že poskytuje takové jistoty a že vlastně má tudíž výhody a že jim přijde spravedlivější.
To je teda docela smutný, no. Ale ty jsi to nemyslel, nebo jo?
No tak to opravdu nemyslel. Myslím, že to je prostě tím, že ten režim zrovna naší rodinu poměrně dost okrad a navíc můj táta byl vyhozený z vysoké školy v 50. letech a pak musel dělat celý život dělníka. Přitom mluvil plně asi tak 5 jazyky.
No, tak to on si asi zase nemyslel, že tady vládne nějaká dělnická třída, že jo?
Tak to si rozhodně nemyslel, ale nějakým způsobem se vlastně s tím svým osudem nakonec smířil a jako musím říct, že je vlastně zajímavý, že i jemu ta doba vnutila různý plebejský zvyky. Přitom to byl člověk s ohromnou mírou znalostí.
No, já jsem si vlastně tohohle rysu všimla v nějakých starších filmech. Teď na tom stojí český filmy Miloše Formana.
Ano, myslíš plebejství?
Ano.
Tak třeba film Černý Petr. Jo, tam je navíc ještě dost dobře zachycená dobová mluva. Například, a to je moc hezký, mluva opilých mladých lidí. Včetně toho věčného vole.
To jsi taky říkal?
Já jsem to dokonce nesnášel, takže neříkal. Abych teda úplně jako nekecal, tak použil jsem třeba ty vole jako formu udivu. Ale ten slovní obrat, jako jak se vole říká, hele vole, skoro za každým druhým vole slovem vole, to jsem teda opravdu vole, fakt neříkal vole.
Ale vole, neříkej mi vole.
Promiň vole, ne, jsem to chtěl zkusit a si to připomenout, jo, a ono to je asi takový nějaký nakažlivý, taky teda jako samozřejmě holkám se tak neříkalo.
To je hrozně zajímavý fenomén. Já vlastně vůbec nevím, že by něco takového bylo v jiných jazycích.
Já jsem se potom i trochu pídil, protože mě to vlastně zaujalo, volování. A opravdu nevím nic o tom, že by to mělo nějakou přímou obdobu v nějakém jiném jazyce. Jako v každém jazyce je nějaký, říká se tomu argot, dialekt té společenské spodiny, a která má své ustalené výrazy. Ale tohle slovo vole, to prostě nikde nemají.
Já bych řekla, že v angličtině možná se s podobnou funkcí používá fucking, no.
Jo, ale to asi opravdu řekne jenom spíš ta spodnější vrstva společnosti. Zatímco to vole u nás, to se rozmohlo tak, že vlastně zasahovalo napříč celou společnost. Prostě třeba jako na Gimplu si to mohla slyšet prakticky pořád.
A ty si myslíš, že to souvisí s komunismem?
Jsem se na to ptal. Zjišťoval mi to kolega, historik, docent Hlaváček. Mluvil o tom s naším dalším spolupracovníkem Vladimírem Justem a shodli se, že ono to má kořeny už před válkou a že dokonce to prý spopularizovali Voskovec s Werichem. A mělo to snad vzniknout mezi učňovskou či dělnickou mládeží ve středních Čechách. Jenže to by se bez komunismu podle mýho názoru nikdy tak nerozneslo, kdyby to svým způsobem ta společnost vlastně nějak nepotřebovala.
A k čemu by to potřebovala?
Já myslím, že takový vyjádření životního pocitu, nějaký nálady a taky toho, že člověk patří k obyčejným lidem, co si na nic nehrajou. Mně osobně to připadá absurdní, argot je všude jazykem takového lumpenproletariátu nebo skoro galerky. A přitom tady to vypadalo, jako by se tyhle ty projevy rozšířily napříč celou společností a že prostě takhle mluvila, co se týče mužské populace, větší část národa. A myslím si, že se to nejvíc rozšířilo na přelomu 50. 60. let a přispěl k tomu ten duch rovnostářství, vyžadovaného plebejství, takže prostě jsme tady byli všichni prostě volové. Kdyby se mělo o tomto jevu, kdyby někdo z našich posluchačů měl o tomto jevu ještě nějaké další informace, tak jsem s nimi.
No, já o tom teda nemám další informace, ale připadá mi to jako projev strašné necivilizovanosti.
A to taky je, protože komunismus podporoval to plebejství, lidovost a tím taky zaostalost.
Ale zase umíš to pěkně, to vole.
Jak si to mám naposlouchaný. Já jsem to vole musel vole poslouchat, vole skoro, vole pořád, vole. A to všichni ti vupičáci říkali spíš už jen takový to voje, voje, voje.
Ale takový ty lepší komunisti, ty to neříkali, ne?
No, to by se zdivila. Já jsem byl krátce po revoluci jako reporter českého deníku na sjezdu KSČM na Kladně. A tam jsem s překvapením zjistil, že oni si tam ti komouši navzájem říkali dokonce soudruhu vole.
To je bezvadný spojení soudruhu vole.
Mně se tam stalo, že jednou takhle večer po jednání sjezdu se vedle mě u baru jeden komunista docela dost vopil a brečel mi na rameni, jak je ta Klausova ekonomická reforma krutá a povídal mi, hele vole, soudruhu vole, Já mám 4 děcka, nemohu je uživit, soudruhu, vole. A já jsem se ho teda zeptal, no a kde pracuješ, soudruhu, vole, že máš tak málo peněz? A on mi odpověděl, já dělám, soudruhu, vole, okresního tajemníka KSČM ve Fritku Mistku, vole.
Tak to asi měl spíš stěžovat u té svojí strany, že jo? Mimochodem, zase mi připomněl, na to jsem úplně zapomněla, na tenhle ten rys, že oni si vlastně běžně tykali, i když se neznali.
No, to je taky pozoruhodný rys komunistické éry. Všichni ti uvědomělí soudruzi si automaticky tykali, protože jim přišlo, že asi, že vykání je nějaký buržoazní přežitek a to tykání, to je, že je projev rovnosti. Krát si myslím, že když se obraceli na nějakého opravdu vysokého funkcionáře, tak taky jako spíš vykali.
No, tak já jsem takový spíš buržoust, protože tohleto všeobecné tykání fakt nesnáším. Ale jak se lidi oslovovali?
Tak to asi konec konců znáš ještě dneska, jo. Pořád bys slyšela mladá paní.
No jasně, to samozřejmě znám a zejména to znám z toho, že se tak obvykle říká starším paním. A co třeba, jak oslovil muž muže?
Tak asi nejčastěji šéfe. To bylo typický, že třeba hele šéfe, mi řekl taxikář, když mi chtěl dát najevo, že se mnou opravdu nikam nepojede, protože je zrovna línej nebo ze mě nekouká moc dobrý ryto.
Tak to spíš vypadá, že on byl tvým šéfem.
No a taky se tak cítil, tak číšníci v hospodě, taxikáři, to byla prostě za komunismu šlechta.
Je úplně obrácený na hlavu.
Tak je to úplně obrácený na hlavu. Taky, když si v komunismu tyhle lidi mysleli, že vládnou. Taky jako oni vládli penězi. Taxikáři, číšníci a vexláci.
No k vexlákům se ještě vrátím, ale ještě mi řekni tady k tomu, jak se říkalo dospívajícím klukům a holkám, jak je oslovovali?
Obvykle mi někdo řekl třeba, hele mladej. A já jsem hned věděl, že to je buran, že jo?
Strašný. A holkám?
Asi by si slyšela třeba, nevím, slečinko. Nebo mladá, aby ten dotyčný dal té slečně najevo dostatečně svoji převahu.
No ono vůbec takový to vytahování na holky bylo asi dost běžný.
No jasně. Jsem možná u tím unavnej, ale já si myslím, že prostě všechny projevy buranismu byly běžný a hlavně mnohem častější než dneska, protože přitom dneska je společnost rozmanitější, je přirozeně rozvrstvená, zatímco prostě tehdy byla společnost unifikovaná. Nikdo nesměl vyčnívat z řady a to se taky hodně lidem líbilo. A komunistům se v jistém smyslu podařilo tu společnost jakoby slisovat do jednolité masy pracujících. No a burani se v takové atmosféře cítili jako ryby ve vodě.
Možná bys ale měl říct, co myslíš tím slovem buran, protože předpokládám, že se tím nechceš povyšovat nad obyčejný lidi.
Tak to teda opravdu nechci.
Pak by bylo dobře, abys to vysvětlil.
No mně rozhodně nejde o nějaký povyšování se nad lidi takzvaně obyčejný nebo prostší. Já bych chtěl zdůraznit, že tady jde u buranismu spíš o charakterový a kulturní rys. Je to prostě kultura chování někoho, kdo záměrně vyzdvihuje necivilizovanost, zaostalost, laxnost, ignoranství a ještě navíc dost drze vyžaduje od okolí, aby všechny tyhle ty otřesné vlastnosti to okolí respektovalo a navíc oceňovalo. A myslím, že komunismus právě jak podporoval u lidí pasivitu, lhaní, ignoranství a závist, tak tím vším dohromady podporoval buranství a ten režim vlastně svojí podstatou byl neuvěřitelně necivilizovaný, zaostalý a fanatický a ještě na tom absurdní, jak o sobě lhal, že je pokrokový a vědecký. Pro mě je prostě to přídavné jméno komunistický úplným synonymem ke slovu buranský.
No, prostě primitivní antikomunista.
Přesně tak.
Tebe asi nemají moc rádi třeba v Alarmu, že jo? Protože tam považují extrémní levici za projev intelektualismu.
To je jejich věc a řekl bych jejich omyl, ale hlavně ty komunisti, kteří vládli v době, kterou já si pamatuju, tak ty už se s tou levicovou inteligencí dávno vyrovnali. Jo? V 50. letech ji vraždili, pozavírali nebo jinak potlačili. V Rusku to bylo samozřejmě stokrát horší po bolševické revoluci. A vlastně místo těch levicových intelektuálů ten komunistický režim převzali byrokrati a technokrati a poraní.
Tak teďka zpátky k těm vexlákům. Já jsem je totiž vlastně nikdy neviděla. Kde si je třeba mohl potkat?
Tak samozřejmě nejvíc v Praze na Václavském náměstí a taky prostě před každým Tuzexem.
A oni tam nabízeli bony?
Jo, bony nebo valuty, marky, franky, dolary, šilinky, libry a taky cigarety, jak se říkali, Ameriky.
No a jak to dělali, když co se vlastně nesmělo, že jo, v té době? A omlouvám se teda, že to tak přesně nevím, ale pokud jde zejména o filmy o vexlácích, tak to mě fakt nebaví.
To chápu. Tak prostě se k někomu přitočil takový napomádovaný a podivně draze oblečený mladý člověk a povídá: nechceš bony, vole, nebo nechceš Ameriky. A když jo, tak jste zašli do nějakého průjezdu a tam se dal ten obchod zrealizovat.
No, to bylo trochu trapný, ne?
Já to nikdy nezažil, takže nevím, já jsem bony moc jako nepotřeboval.
A ty jsi nikdy nebyl v Tuzexu?
Jednou. Jenom jednou jsem tam někoho, myslím, doprovázel a vybavuju si, že mi to přišlo jako taková naprosto divná atmosféra, protože tam lidi pořád tak jako civěli na to západní zboží a myslím, že po něm hrozně toužili. A ten, kdo si to zboží mohl dovolit, tak se taky často vytahoval, že je něco víc. To je zase ta druhá stránka té společnosti, která je uměle unifikovaná, protože vždycky nějaká skupinka lidí, nějak pár lidí trapně ukazuje, že oni jsou něco víc a mají na to a dostanou se k tomu zboží.
A s těma vexlákama se taky pojela různá kriminalita, viď?
To ano, ale kromě kriminality taky dost taková velká arogance. I proto jsem se od těch lidí držel radši dál. Jenomže ta samotná podstata, totiž obchod s penězi, je přitom přirozený. Oni až komunisti z toho udělali, že to je trestná činnost, protože komunisti kriminalizovali trh. A víš proč?
No, protože určovali ceny od stolu a ty ceny pak byly falešný.
No, přesně tak. Oni jak lhali o všem, tak lhali i o ceně těch peněz. Třeba, že západoněmecká marka úředně měla stát 7 korun, jenomže ve skutečnosti ona stála 17 korun. Takže oni, jak určovali ty ceny, tak vytvořili úplně falešnou ekonomickou realitu, která taky logicky nemohla v praxi pořádně fungovat. Takže my jsme tomu říkali státem řízená bída. No a ty ceny u vexláků, to byly vlastně ty opravdové ceny. Takže po revoluci obnova tržního systému byla vlastně to, že se z černého trhu stal trh normální.
Mně není jasný, že jim nedošlo, že takhle ta ekonomika prostě nemůže fungovat. Že to je naprosto absurdní systém, když nikomu nic, kromě osobních věcí, nesmí patřit. A když stát určuje ceny a kolik se čeho vyrobí. Já vím, že už jsme o tom mluvili, ale pořád mi to nejde do hlavy.
No tak ono se to, myslím, ani nedá jako vysvětlit bez toho absurdního fanatismu té ideologie. To prostě byl systém založený na bludu. Vlastně dneska bychom řekli na kolosální dezinformaci a taky tisíci každodenních dezinformací.
A taky si myslím, že když postavili tolik normálních věcí mimo zákon, tak vlastně smazávali hranice mezi tím, co je a co není morálně nepřijatelný chování.
No, to je podstata socialistické morálky, protože ta dělá z normálních věcí věci kriminální a naopak to, co by mělo být zločinem, tak se vlastně stane normou.
Co třeba?
Tak já mám na mysli už to děsivý okradení sedláků, o jejich půdu, o jejich dobytek. A mimochodem, to není jenom záležitost 50. let. Teďka nedávno jsem zjistil, že se to dělo dokonce na Vysočině i ještě v 70. letech. Prostě okradení řemeslníků, ševce o jeho dílnu, anebo továrníka o jeho továrnu. To si nepamatuju, ale viděl jsem důsledky tohohle toho kradení těchto zločinů. Viděl jsem to na zničených osudech blízkých lidí.
Ale pojďme se vrátit k běžnému životu. Ono se říká, že i v těch normálních každodenních situacích se k sobě lidi často chovali dost špatně, je to tak?
No, jak kdy. Já bych řekl, že tam, kde se lidi znali z každodenního styku, tak měli běžně normální přátelský vztahy. Ale je zajímavý, že když se potkali lidi, co se neznali, tak se velmi často, mnohem častěji než dneska, stavili automaticky do takový obraný a nepříjemný polohy. Děti je přeci známý, jak za socialismu v obchodech byly strašně nepříjemný a neochotný prodavačky. Takový to, co chcete? A to by člověk radši odešel z toho obchodu, jo? A protože měl pocit, že asi tu paní otravuje. Ale taky jako podobný to bylo často v restauracích zase. Ne ke štamgastům. Jo, tam to bylo perfektní, ale když člověk přišel do nějaký hospody jako poprvé, no tak většinou prostě se na tebe jako tam dívali, jako co tady otravuješ.
A proč myslíš, že to tak bylo?
Já bych řekl, že šlo o takovou kombinaci vlastně nízkého sebevědomí a určitý demoralizace, o který tady mluvíme ve všech našich dílech. A ještě bych doplnil, obzvlášť hrozný tohleto chování bylo na všech úřadech.
Novináře deníku Forum 24 neplatí žádný oligarcha. Naše práce stojí na příspěvcích čtenářů ve veřejné sbírce. Informace o ní najdete na www.forum24.cz.
A také nás můžete podpořit předplacením týdeníku Forum. Děkujeme.
Když zmiňuješ to sebevědomí, tak to já si myslím, že právě jeho nedostatek, že to byl hodně rozšířený problém po celé společnosti dlouho, v 90. letech i potom. On vlastně je někde i dneska.
A to je mimochodem jedna možná pro sociologii zajímavá charakteristika těch společností, co byly ovládané komunistickýma stranama, protože ten režim dělal z lidí ovládané pracující, kteří neměli příliš mnoho svých občanských práv a neměli různý běžný možnosti, jako člověk má v normální svobodné společnosti. A já myslím, že nějak podvědomně se i ty lidi styděli, jo. Samozřejmě, že ne všichni. Když byl někdo jako vyčuraný kariérista, tak byl drzý, tak prostě ten měl prej, ale spousta lidí se v tom režimu prostě cítila frustrovaně, mizerně a bez práv.
No a ono, je to vidět, že jo, když vedle sebe vystupují mladí lidi ze západu a od nás, tak Češi pořád ještě občas působí tak nějak zakřiknutě, i když samozřejmě, že se to hodně změnilo a mění.
Já myslím, že se to naštěstí změnilo opravdu hodně, ale zpětně si uvědomuju, že ohledně toho běžného sebevědomí byly značný rozdíly mezi různými rodinami a také vrstvami. Část české společnosti, myslím, že hlavně na venkově, žila v takovém ještě divném patriarchátu, který dával najevo třeba mladým holkám takovou méněcenost. Holka z vesnice, která ještě neměla děti, tak ta přeci neměla co mluvit nebo si snad něco myslet. A muži v takto uspořádaných, mentálně uspořádaných rodinách se mohli k těm holkám chovat přezíravě. A proto taky hodně mladých lidí, hodně mladých žen, zejména snilo, jak se dostane z venkova do měst, třeba do Brna nebo do Prahy. To byl sen. A taky to, myslím, souviselo s unifikací venkovské společnosti, v které zmizely místní elity. Prostě myslím, že ta celková společenská stagnace způsobila rozšířenou frustraci, demotivaci a taky nízký sebevědomí.
No jasně, tak to, když mluvíš o těch mladých ženách, tak já myslím, že to je, a ještě někde to bohužel trvá, takový ten rys, že někomu se narodí holčička a oni mu řeknou, no tak snad se vám příště povede kluk.
No, to je
něco
hrozný.
Podobného. Ale přesto je to dneska samozřejmě lepší.
Jistě, ale já si myslím, že se ještě budeme muset taky v některém z dalších dílů našeho podcastu věnovat dědictví po komunismu, protože ty stíny toho režimu tady furt máme.
To souhlasím, ale ještě mi pověz, jak to bylo s chováním lidí ohledně lásky, vztahů, intimního života, jak se takové věci objevovaly v oficiálním prostoru?
Já už jsem ti v prvním díle vyprávěl, jak se tehdy za komunismu pořád z televize i rádia linuli písně o lásce, jo. To byl vlastně hrozně taky zvláštní rys.
Ano, ty jsi říkal, že komunisti měli tklivé duše a tak lidu pořád pouštěli zamilované písně.
A doplnil bych, že je přitom opravdu nebetyčný rozdíl mezi písněmi o lásce z uvolněných 60. let, to byly často velmi kvalitní, a potom těmi ubohými songy populární scény ze 70. 80. let.
Ano, tak to jsem zaznamenala, když se někde hrajou holky z naší školky.
No, tak tohle jsem slyšel jeden čas třeba třikrát denně.
Tak to bych se asi šla oběsit.
No a v těchto písních, jež byly naprosto stupidní, se projevoval takový absolutně plytký náhled tehdejší společnosti na vztahy. Byla to taková pořád přeslazená blbost, kterou režimní kultura vyzdvihovala, jo. Každá estráda byla střídáním poťouchlýho lascivního humoru a přeslazených písní o lásce. Asi jak nešlo pořádně mluvit o věcech, co se opravdu reálně děly, tak ta láska byla takovým permanentně náhradním tématem.
A jak se mluvilo o sexu? Víš co, v těch filmech tak to jsou takový toporný, milostný scény, spíš směšný.
To je další zajímavá věc. Protože původně, když ten komunismus ještě dělali, jak jsme si říkali, ty extrémně levicoví intelektuálové, tak oni měli takovou tendenci k volné lásce, jako třeba později hippies. I to bylo v Rusku krátce po říjnové revoluci. A taky u nás, v té tehdejší ještě předválečný socdem a v KSČ, dlouho před válkou, byly taky takový jako uvolněný poměry, ale právě jak se v těch stranách etablovali ty pragmatici moci, byrokrati a různý dinosauři, tak oni zaváděli naopak úplně neuvěřitelně pokryteckou a prudérní kulturu, takže se vlastně jakoby se o sexu jako pořádně mluvit nedalo, taky samozřejmě nebyly lechtivé časopisy, ty se vozily ze západu. No a taky se dbalo na to, aby ti vysocí komunisté žili na oko řádně, a jako o sexuálním životě bylo pro mladí lidi minimum informací, natož o různých problémech, proto, jak jsem mluvil v jednom díle, jako byla tak přitažlivá v mladém světě poradna tety Sally. Akorát to prostě působilo směšně.
No, na tom je zajímavý, že zároveň v té době bylo oproti dnešku třeba obrovské množství interrupcí, jako třeba 100 000 ročně.
To je docela strašný, co?
Proč myslíš, že to tak bylo?
Zase myslím, že minimum informací a celková demoralizace, možná by nám k tomu nějací sociologové řekli něco víc. A jinak si vzpomínám taky, že fungovaly takový ty velmi směšný, nedůstojný komise, co to měli ženám rozmlouvat.
A já mám pocit, že ty byly i v západních zemích.
Já bych akorát řekl, že tam aspoň seděli třeba lidi, co tu svoji roli brali vážně.
Proč myslíš?
Samozřejmě nemám patent na pravdu, ale obecně řečeno je jistotou, že v komunismu lidi chovali k sobě i navzájem nedůvěru a taky měli oprávněně velkou nedůvěru vůči státu a jeho institucím. Takže vlastně oni tam v té komisi prostě předstírali, že něco rozmlouvají té ženě, ta žena si to vyslechla, pak se zachovala stejně podle sebe. Taková prostě celospolečenská atmosféra předstírání a nedůvěry.
No, ještě bychom měli zmínit, že se často mluví o strachu. Jak myslíš, že se lidi hodně báli?
Já myslím, že podle toho, kde kdo stál. Já jsem se třeba úplně normálně bál policajtů neboli SNBáků. Ale jinak my jsme se nějak zvlášť nebáli. Ale vím za to, že řada spolužáků, mladých lidí se třeba bála mluvit o politice. Jo, byli k tomu vedení z domova, že si s tím nemají zahrávat, prostě aby neměli potíže. No a pak mě napadá ještě, že je docela takový tragikomický, že jestli se někdo bál, tak to byli komunisti, protože ty komunisti, oni se báli sebe navzájem, jo, protože oni měli o co přijít. Takže si prováděli navzájem různý sviňárny, intriky, udávání a podobně a takhle dělali si prostě peklo sami sobě. Jo. To ještě, jaký to muselo být v 50. letech.
Myslím, že je nutno říct, že hodně lidí, kteří se s komunismem zamotali a třeba vstoupili do strany, tak tvrdí, že to dělali ze strachu, že to mají jako výmluvu.
Hele, já si myslím, že v době normalizace, kterou si pamatuju, to prostě jednoduše dělali z kariérismu. A o tom nemám nějak žádný pochybnosti.
No a pokud jde o vstupování do strany, tak právě Komunistická strana Československa a její členové si podle mě zaslouží vlastní díl našeho podcastu.
A to je fakt. Takže příště si budeme vyprávět o Komunistické straně Československa.
Děkujeme, že nás posloucháte a ukázky z našeho podcastu najdete taky v týdeníku Fórum.
Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.